听众朋友，我们有在接受以利语智慧和指导您使用以利语交谈的马里布巴哈萨印度尼西亚，请学习以利语节目里相逢。这支节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与以利教育文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作剧本。本期的主题是 Bersepeda Motor。Bersepeda Motor 意思是每辆摩托车。接下来请收听题为 Bersepeda Motor。 Bersepeda Motor 意思是每辆摩托车的对话。这段对话是来自澳大利亚的食品博主 Chris 和三宝龙是一家探险机构的员工。该员工回答了格里斯的提问的，告知他摩托车的因素费用。请收听接下来的对话。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Tujuh pengiru, kita telah mendengar percakapan ini. Selanjutnya, saya ingin mengatakan cuti dengan bersepeda motor.Bersepeda motor 意思是每辆摩托车的智慧给您介绍。我慢慢的突出的以你的，您可以跟着我读，然后我再翻译中文。Biaya 意思是费用。Pengiriman 意思是生活。Dari Semarang 意思是从三宝龙出发。Ke Palangkaraya 意思是前往巴朗卡拉亚。Rp1.300.000 Rp1.300.000 意思是130万印尼盾。Per 意思是每。Sepeda motor 摩托车。Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Chung San Paulong Tau Palangkaraya de yin fei shi Mei liang mo tou chi 130万yin dun. Berapa biaya? Fei yong duo shao? Mengirim, fa song.听众朋友，在对话中你会听到 pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. 意思是从三宝龙到 Palangkaraya 的费用是每辆摩托车130万印尼盾。在这句话中有一个表达 Bersepeda motor 意思是每辆摩托车。 Per 的意思是每个或者一个，用于表记 Sepeda motor 意思是摩托车的数量。 Bersepeda motor 意思是每辆摩托车的表记。每辆我只一辆摩托车。听众朋友，接下来请各位收听其他的例子。Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp1.000.000.Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000.000 意思是在康省中心每月的回远费为15万英里盾。Harga tiket bioskop Rp50.000. Harga tiket bioskop Rp50.000. 意思是电影票价每人5万英里盾。听众朋友，在印度尼西亚两轮机动车辆的俗语是 sepeda motor， sepeda motor 意思是摩托车。然而大多数印度尼西亚人将摩托车称为 motor， 意思是摩托车。在某些地区也有人将摩托车的名称，意思是摩托车。事实上也有人称其为某品牌的摩托车。听众朋友，今日 Mari Berbahasa Indonesia 节目即将结束之前，要了解更多的和知更清楚的，请各位收听这段对话。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Tiga orang yang tiba bersepeda motor. Bersepeda motor isi si melayang motor cerita mari berbahasa Indonesia. Cing suasi ini jemu pusungan lah. Siwang penjaya jemu wei bang nin cing ibu de ren shi ini. Sia sia gue de shou ting. Waman jai putung de timu de jemu. Zai jian. Voice of Indonesia. Chong Indonesia min siang shi jian.